see raamatutund. Argusest, mis väldib uusi tõdesid. Laiskusest, mis on rahul poolikute tõdedega. Kõrkusest, mis arvab, et teab juba kogu tõde. Päästa meid täna, hea issand. Kallis Pereraadio kuulaja, me alustame siin Pereraadio stuudios täna palvega. Ja me räägime palvetamisest. Meie ees on palveraamat. Ja minuga koos stuudios on selle raamatu tõlkija ja kokkupanija Toivo Pilli. Tere tulemast, Toivo!
Tere!
Palveraamatuid on hästi palju. Ja ma küsin kohe sinu käest niisuguse keerulise küsimuse, et kas see on nüüd millegi poolest eriline, teistmoodi? Ja kui on, siis mille poolest?
No ma arvan, et ta on eriline minu enda jaoks isiklikult. Sellepärast, et ma tõlkisin teda ühel niisugusel eluperioodil, kus minu jaoks palvetamine oli muutunud väga-väga tähtsaks. Ja läheduse otsimine Jumalaga ja need kirjutatud palved, mis ma leidsin Jumalateenistuse käsiraamatust ja palvete kogumikust, mille Briti baptistid on välja annud 2005. aastal, nii et üsna värske asi, olid minu jaoks isiklikult väga olulised ja väga tähtsad. Ja mitmed nendest palvetest on siis ka tõlgitud ja jõudnud sellesse kogumikku. Aga ma arvan, et siin on üks ka üldisem taust. Ja see üldisem taust on see, et vabakogutuslikus traditsioonis me oleme alati suhtunud väikese ettevaatusega kirjutatud palvetesse. Ja ega ma ei teagi niimoodi hoobjalt mõeldes, et vabakogudused oleksid Eestis oma palveraamatu välja andnud. Me oleme teiste poolt koostatud või teiste kirikute või teiste traditsioonide poolt koostatud palveraamatuid hea meelega kasutanud aegajalt ja mulle tundub, et viimasel ajal üha rohkem. Aga päris sellist oma läbimõeldud, kirja pandud palvetraditsiooni meil nagu päriselt ei ole. Ma arvan, et mõnikord me valame oma palve lauludesse ja sellel on vabakogutuslikus jumalateenistuses ja ka niisuguses privaatses isiklikus vaimuliku elusfääris väga oluline koht. Ja mõnikord me valame oma palved ka luuletustesse. Meil on mitmed luuletajad, kes kirjutavad palveid või palvelaadseid luuletusi. Aga see on ikkagi natukene erinev. Nii et ma arvan, et see palveraamat on selles mõttes omanäoline, et ta kannab teatud mõttes niisugust uudset külge vabakoguduste palve elus. Ma olen sügavalt veendunud, et võib ka meie jumalateenistust rikastada. Ja võib-olla, et üks asi veel, mis teeb selle palveraamatu omanäoliseks, on see, et selles on kasutatud palve keelt, mis kuidagi väga ilusasti ühendab sellise palve traditsioonilisema poole ja tänapäevase keele, tänapäevase kujundikeele. No näiteks me oleme praegu palve ajas, ootuse ajas, igatsuste, adventi ajas, siin on mõned adventipalved, ja kui näiteks teisel adventil palvetatakse raamatute tõlkijate ja toimetajate eest, siis minul läheb küll süda soojaks. Et üheski niisuguses keskaegses palves ma otse ei ole leidnud, et oleks ka sellise rahva eest palvetatud. Või kui siin palveraamatus on niisugused palveid, kus palvetatakse ka maailma majanduse otsustajate eest, nende eest, kes liiguvad võimukoridorides, et nad võimu kurjast ei tarvitaks ja asetaksid inimese alati ettepoole mingisugustest võimu või poliitilistest otsustest abstraktses mõttes, siis ma arvan, et see on niisugune keel ja niisugused teemad, mis haakuvad tänapäeva inimese tegeliku eluga ja tegeliku eluasjade eest ju tulebki palvetada. Nii et mina näen jah niisuguseid külgi selles palveraamatus.
Selle raamatukese pealkiri on palveraamat, palved pühadeks ja argipäevaks. Ja sa oled oma saate sõnas öelnud niimoodi väga ilusasti, et Jumala teenimiseks läheb tarvis mõlemat. Ettevalmistamata palvete spontaansust ja läbimõeldud palvete sisutihedust. Ja oled võrrelnud seda vaba palvet nagu jazzmuusikaga ja kirjutatud palvet ja ettevalmistatud palvet nagu hoolega komponeeritud heliteos. Mõlemal on kindlasti jah oma koht. Ja lihtsalt kuulajale teadmiseks, et meie sinuga oleme mõlemad tõepoolest selle vabakirikliku suuna esindajad Eesti kristluses. Ja ka Allika kirjastus, kes selle väikese raamatu on välja antud, on tegelikult niisugune baptistlik kirjastus, kui ma julgen seda välja öelda. Ja nüüd enne, kui me kuulame muusikat, ma nüüd loeksin tõepoolest selle teise adventi palve, mis on mõeldud ka natukene meile. Ilmutuse Jumal, me täname sind, et sa ei ole vaikiv Jumal. Sa oled ligi meie inimlikkuses ega jäta meid tühjalt või huupi arutlema asjade üle, mis meile korda lähevad. Me palvetame nende eest, kes sind teenivad, uurides käsikirju ja seletades kirjatekste. Me palvetame õpetlaste ja jutlustajate eest, kes näevad vaeva elu sõnade mõistmiseks, et ehitada üles sinu kogudust. Me palvetame keeleteadlaste, tõlkijate ja toimetajate eest, kes väsimatult teenivad evangeeliumi eesmärke, tehes piibli kätte saadavaks üha laiemale lugejaskonnale. Kui sa peaksid täiesti tavalisele inimesele lahti seletama, mis on palve, mis asja on palvetamine, kuidas jõuab palve Jumala ette, kuidas sa seda teeksid?
Ega ma ei oskagi päris hästi vastata. Ma arvan, et palve puhul tuleb ikka ja alati jaatada ka palvesaladust. Et palvet ei maksagi hakata lõpuni ratsionaalselt ära seletama. Kuigi ma olen ise üles kasvanud nii, et ikka aegajalt tuletati meelde ja öeldi, et palve see on kõnelus Jumalaga. Ja ma hea meelega kirjutan niisugusele väikesele lihtsale definitsioonile alla, aga ma arvan, et see väike hea käepärane definitsioon ei haara kogu palve suurust. Ja me ei tohiks sellega piirduda, sest palve ei ole ainult meie kõnelus Jumalaga, vaid palve on ka Jumala kõnelus meiega. Ja palve ei ole ainult kõnelus, vaid palve on ka muutumise protsess. Me ise muutume ja palves muutub ka maailm meie ümber. Palves muutuvad ka olukorrad, mille eest kogudus palvetab ja me isiklikult palvetame. Ja ma arvan, et see moment on ka palve juures väga-väga tähtis. Palve ei ole ainult meie isiklik, privaatsesse usuelusfääri kuuluv asi. Kuigi see on ka seda, mine oma kambrisse, sule uks, kõnele Jumalaga ja taevan isa, kes näeb salajasse, vastab sulle. Kuid Piibel ka ei räägi ainult selles kohas palvest, vaid mitmes muus kohas ka. Ja kristliku kiriku koguduse kogemus kõneleb sellest, et palve on ka kollektiivne, on ka koguduse palve, on ka Jumala teenistuses toimuv kiriku palve teenistus, mis ületab ühe inimese sõnad, ühe inimese igatsused, ühe inimese soovid. Sellepärast ma arvan, et palve on tõepoolest keel Jumalaga suhtlemiseks ja suhtlemise juurde kindlasti käib ka kuulamine, aga igas suhtlusprotsessis tegelikult toimub ka muutus. Muutuvad olukorrad, muutub meie nägemisvõime asjade kohta ja mõnikord toimub ka niisugune ime, et me palve tulemusel, kas siis sellel hetkel või mõne aja pärast või selles palve protsessis, tegelikult hakkame nägema Jumala tegutsemist, toimimist, elumõttekust, sündmuste tähendust, nii nagu me iialgi muidu ei oleks seda hakkanud märkama. See on ka tähenduse andmise protsess ja muutuse protsess. Ja nagu palve, kuidas öelda, tänapäeval mõnikord kasutatakse väljendit metatasand, niisugune üldistavam tasand, sügavam tasand. Sellele viide leidub ühes väga toredas raamatus, mille ma arvan paljud eestlased on ära unustanud ja ka paljud inimesed, kellele palve on väga lähedane, on ära unustanud. See on Loomingu raamatukogu sarjas ilmunud 92. aastal Fanny de Siversi esseede kogumik, mis kannab pealkirja Mateeriasse kohtud palve ja selle esimene osa ongi siis niisugune palvest kõnelev tsükkel. Ja ma loeksin siit ainult ühe tsitaadi, sellepärast ma arvan, et see nagu lisab ühe niisuguse uue nägemuse kogu sellele diskussioonile, mis palve on. Fanny de Sivers kirjutab, praegu kohe maid siin samas. Ei tule ootama jääda homseid valgusi, ei tule karta seda, mida hüütakse vaimulikuks põuaks. Meie sisekõrbed ei tohi meid takistada läbistamast nähtavad selleks, et nähtamatu tungiks maailmasse. Tuleb paluda igal hetkel ja igas paigas. Paluge lakkamatult, ütles issand. Tuleb lasta voolata oma palvel kõigisse elu valuvormidesse. On loendamatuid viise palvetada. Need lähtuvad kõik ühest ja samast punktist. Tahta Jumalat. Issand ei oleks käskinud palvetada lakkamatult, kui palve ei võiks olla muud kui vaid rida sõnu. Ei ole võimalik luilutada vagu lauseid, kirjutades ümber käsikirja või vastates telefonikõnedele, aga võib tahta Jumalat igas oma toimingus, igas oma liigutuses. Tuleb palvetada lakkamatult kõiki võimalike palveid, sest aeg tõttab ja aeg, mis on meile antud, on mõõt, mis tuleb täita ääreni.
Logos ja raamatutund.
Ma olen ise enda jaoks mõelnud, et minu jaoks on palvega kindlasti mingi niisugune hingeseisund. Ja kristlikus kodus kasvanuna mõnikord on palved olnud ka niisugused Jumala käest millegi lunimised. Kunagi me andsime välja raamatu Logose kirjastusest, et Jumal jooksupoisiks. Ja tihti lugu ma olen nagu näinud, et väga paljud kristlased ja väga paljud inimesed kogudustes ja ka väljaspool kogudust, tõepoolest nende jaoks palve ongi see Jumala käest millegi lunimine. Olgu see siis kas või mingisugune hää tervis, midagi materiaalset ja üsna tavaline on ju koguduse Jumala teenistusel, kui on palve ja tänu soovid, siis ega neid tänu soove ju nii väga palju ei ole, sest et ma ei tea, kas me ei oska palvega Jumalat kiita, aga need niisuguseid Jumala käest tervise, hea eksami inde, raha või millegi muu küsimine on päris tavaline. Mis sa arvad? Kas me tegelikult saame eestlastena sellest aru, mis asi see palve on?
Ma arvan, et niisugune kalduvus kitsendada palvet ainult palumiseks, millegi palumiseks, on kindlasti olemas ja ka kõige usu sõbralikumal ja usuga nii-öelda lähedalt seotud usklikul inimesel rääkimata siis sellest inimesest, kes palvet harva kasutab ja kaldub palvet kasutama niisuguse õlekõrrena või tulekahju puhul või nagu vaimse kiirabina, kui midagi nässu läheb, et siis ma palvetan. Ma ei mõistaks seda hukka. Ma arvan, et kindlasti on palvel ka see tähendus, et ta ongi nagu punane liin taevasse. Et ta on ka nendel hetkedel väga-väga oluline, kui me olemegi elukriisi olukordades. Ja nii nagu Kristus siin maa peal käies erinevate inimestega kohtudes, erinevates kriisides inimeste juurde astudes, ei teinud kunagi etteheited, et kus sa enne olid, et miks sa minu jüngriks ei hakanud, et mis sul nüüd on, et nüüd palvetad ja nüüd hüüad abi ja nüüd tahad saada, et su silmad paraneksid või kuulma hakkaksid või mis iganes, eks ole, kui ta inimestega suhtles. Ta kunagi ei teinud seda ja ma arvan, et me ei tohi seda teha. Ma arvan, et me peame tunnustama seda inimeste soovi pöörduda Jumala poole ka kriitilistes olukordades. Aga ma arvan, et me peaksime sama selgelt ja sama julgelt ja sama arusaadavalt ütlema, et see ei ole veel kogu palve saladus ja kogu palve suurus. Vaid palve on midagi rohkemat, midagi suuremat, midagi tähendusrikkamat. See on ka hingeseisund, nagu sa väga ilusasti ütlesid. Ja võibolla ma lisaksin siia juurde veel ühe niisuguse momenti. Ma arvan, et palve ei ole ainult hingeseisund, vaid palve on ka võibolla meie, kuidas oleks ilus ütelda, keha seisund. Ja mitte ilma asjata me ei pane käsi risti, kui me palvetame. Mitte ilma asjata me ei põlvita, kui me palvetame. Või ei tõuse austuses püsti. Sellepärast, et kui inimene on tervik, siis tema ihu ja hing kõik otsivad õiget keelt ja õiget viisi Jumalale lähemale astumiseks, Jumala kuulamiseks, enda väljendamiseks. Nii et ma arvan, et sellel on kindlasti ka oma tähendus, kui keegi kirikus põlvitab. See tegelikult on kõne, see on tegelikult millegi ütlemine ja mõnikord võib olla, et palve võib toimuda ka ilma sõnadeta. Ma olen täiesti veendunud, et on olemas palved. No vanas testamendiski üks väga vaevatud ja mures naine kord palvetas ilma sõnadeta. Ja see oli tark preester, kes märkas ainult ta huulte liikumist ja sai aru, kui sügav palve see on, mis selle naise hingest Jumala poole tõuseb. Mõnikord võib palve olla tõesti ainult kummardamine. Ainult Jumala ette sõna otseses mõttes astumine. Niisuguse aja ja ruumi võtmine Jumala jaoks oma päevas ja oma elus. Mõnikord on ju meil ka niisugused olukordi, kus sõnad lõpevadki otsa. Kus me ei leiagi sõnu. Siis võib palvetada ilma sõnadeta. Või kasutada neid sõnu, mida keegi on enne läbi mõelnud. Ja siin tuleb juba jälle viidata palveraamatule. Mõnikord on palveraamat heaks abiliseks ka niisugustes olukordades.
Igavene Jumal, eluandja ja kujundaja, maailma valitseja ja päästja, me täname sind, et võime sind kiita teadlikult ja vabalt. Olles osa Kristuse suurest perekonnast, kes kummardavad sind kõigil maadel, austame sind oma ema keeles, nii nagu teised austavad sind oma keeltes. Tugevda meie tahet ja kinnita meie käsi, et oleksime osa sinu tööst ja sinu tulevikust. Thank you. kunagi, see oli aastaid tagasi, ma rääkisin ühe noore inimesega, see oli see aeg, kui Eestimaa kogudustesse tuli ülistusmuusika ja palvetamine ja Jumala kiitmine ja ülistamine käed kõrgel üleval. Ja me rääkisime palveasenditest ja läksime väga sügavale psühholoogiasse suletud ja avatud asenditest. Ja ta täiesti tõemeeli väitis, et tema käed on sellepärast üleval, et sealt taevast tuleb siis energia peopesadesse, sest peopesad on väga tundlikud igasugust energiavoolude suhtes. Ja ühes artiklis Toomas Paul on öelnud, et eestlane on tegelikult väga, väga religioosne ja usklik. Aga ta vaesekki on tondi usku. Ja sellepärast ma nüüd küsingi, no paratamatult erinevad inimesed toovad oma erisused kaasa ka kogudusse ja ka palvesse. Et kas kristlase palve võib olla ka niisugune nagu loits?
Oi, oi, oi. Ja muidugi võib. Võib küll. Sest inimesel on kalduvus... Niisugune, et ta võib igast asjast teha mingisuguse oma versiooni. Ja teatud mõttes me kõiki asjuga kontekstualiseerime nagu nii. Me anname asjadele ka Jumala teenimisele oma kultuuri, oma laiema niisuguse filosoofilise tausta elutunnetuse, oma kasvatuse, no, oma isiksuse värvingu. Ja ma arvan, et isendas see ei ole halb asi. Aga muidugi sellega võib minna noh, nii kaugele, et Jumal ununud päriselt ära. Ma arvan, et kui me räägime palvest, siis me ei tohiks kõige olulisemat ära unustada, et me palvetame Jumala poole. Me ei tohiks unustada Jumala reaalsust ja tegelikkust ja Jumala osalemist palves. Piibel ütleb koguni nii, et püha vaim palvetab, õhkab. Järelikult Jumal ise ka palvetab. Ja ma arvan, et kui me hoiame seda momenti silmees, siis ilmselt me ei tõlgenda palvet selle ideaalis või selle nagu tegelikus tähenduses minu meelest vähemasti mitte loitsimisena või mingisuguse maagilise toiminguna. Kuigi, nagu ma ütlesin, inimesel on kalduvus asju nii-öelda väänata oma näo ja oma piiratute arusaamiste järgi. Seda aga, et mõnikord me ütleme, et palve muudab maailma. Ja mulle meeldib see väga. Tegelikult peaksime ilmselt endale meelde tuletama ka seda, mida me ütleme siis, kui me niisuguse lause ütleme. See ei tähenda mitte seda, et me oleme mingisugused maagilised sõnad lausunud, mis kuidagi selle maailma tegelikust muudavad, vaid me tegelikult osaleme selle kaudu Jumala tegelikkuses, kes muudab maailma ja kes muudab olukordi. Ma tulen nüüd veel ühe niisuguse aspekti juurde. Ortodoksi traditsioonis on olemas niisugune liikumine nagu hesukastide liikumine. Ja see on olnud Jumalale pühendunud inimeste liikumine, kes otsisid teed, kuidas pidevalt palvetada. Ja nende püüdeks oli, et nende elu osaks saab Jeesuse palve. Ja see Jeesuse palve oli väga lühike, palve on tänase päevani. See traditsioon jätkub, on olemas näiteks Bulgaarias. Jeesus Kristus, Jumala poeg, halasta minu peale. Ja nad püüdsid selle poole, et sellest palvest saaks nagu iga hinge tõmbega osa nende elust, nende isiksusest. Kui nad hingavad sisse, siis see hinge tõmme on see palve, kui nad hingavad välja, siis on see sama palve. Tahta Jumalat. Aga ma arvan, et see on midagi muud kui see, mida sina räägid. See on püüd muuta palve osaks kõigest sellest, kes ma olen, mis minus on. Natuke müstiline ja ma arvan, et eriti me siin nimetasime, et me mõlemad, kes me siin stuudios praegu vestleme, kuulme vabakirikliku traditsiooni, mis kipub usuelu muutma hästi ratsionaalseks. Me nagu selgitame, tõlgendame, me seletame kõik asjad ära. Aga võib-olla mõnikord on hea õppida ka mõnest teisest traditsioonist. See on osalt sarnane sellele, mida Fanny de Sievers ütles sellest sitaadis, mida natuke aega tagasi lugesime, tahta Jumalat. Me võime igama liigutusega kõigega tahta Jumalat. Ja ma arvan, et siin võib-olla on küll midagi, mida võiks õppida palvest. Ja üht asja veel. Sa nimetasid ülistust ja niisugust nagu ülistamise traditsiooni. Ma arvan, et ülistamine on väga lähedasti seotud tegelikult palvega. Ja kahju on sellest, kui ülistust mõistetakse ainult 15 minutilise tegevusena Jumala teenistuse käigus, kuhu kuulub hoogsaid laule, eespalveta ja palvet, võib-olla piiblitsitaate ja muud niisugust. Kindlasti see on, seda võib ka ülistuseks nimetada, aga ma arvan, et ülistus on midagi rohkemat. Tegelikult kutsutakse meid Jumalat ülistama. Inglise keeles on parem sõna worship, mida ei saagi eesti keelde tõlkida. Või kui siis võiks tõlkida seda eesti keelde sõnaga palvelema. Ja selles sõnas palvelemine on nii palve, soome keele konnotatsioon teenimine, austamine, respekti osutamine, tänamine, kõik on siin selles sõnas sees. Ma arvan, et tegelikult see on ülistus. Ja ülistus ei ole ainult 15 minutit pühapäeva hommikusel jumalateenistusel, vaid meid kutsutakse palvelema kogu oma eluga.
Logos ja raamatutund.
Me räägime täna ühest palveraamatust, mis on vastselt trükikojast välja tulnud. Ja kui ma oma mõttes planeerisin seda saadet, siis üks pealkiri oli minu jaoks palve saladus, et mul on väga hea meel tajuva, et sa oled seda sõna tarvitanud. Aga ma nüüd läheksin veel ühe palve juurde ja see on üks pisikene palve, mida antakse inimestel mõnikord ka kätte paperi peal. Me nimetame seda patuse palveks ja laseme seda lukeda või enda järel öelda. Ja siis laseme inimesel kinnitada, et nüüd ta on päästetud. Ja ta vaatab suurte ja siniste silmadega otsa ja ütleb, et mis see nüüd oli. Ja me peaksime teda edasi nüüd õpetama või ütlema talle, kuidas edasi kas või palvetada. Kuidas palvetada?
Ma arvan, et palvega on nii nagu ujumisega. Seda kuivalt teha ei saa, et tuleb ikka vette minna. Palvetama me õpime ikkagi palvetades, ikkagi seda tehes. Me õpime seda mitte ainult meetodite mõttes, mitte ainult, et meie sõnad oleksid hästi voolavad, vaid ma arvan, me õpime seda palju rohkem oma südame avamise mõttes, ka aususe ja siiruse mõttes Jumala ees. Eks me oleme kõik inimesed ja mõnikord inimsuhetes ja mõnikord ka oma suhetes Jumalaga, võib meil olla kiusatus panna mask ette. On ju ka palveid, mis on minu mõelest nagu maskiga palvetatud palved. Aga ma arvan, et palvetama me õpime siis, kui me läheme Jumal ette, nii nagu me oleme usaldades ja võtame oma maskid maha. Rääkimata sellest, et Jumal nagu nii näeb sinna taha, aga maski taha, aga ta tahaks, et me ise seda teeksime. Nii et palvetama õpib kindlasti palvetades nii vastu okslik, kui see vastus ka ei ole. Kuid võib olla, et me õpime palvetama ka tänu kogudusele. Olen viimasel ajal hakanud tänulikult mõtlema sellele koguduse kogemusele, mis minul on elus. Need on olnud niisugused keskmise suurusega vabakogudused, milles ma olen olnud kas koguduse liige või töötanud juba pastorina. Ja kogudus aitab ka palvetama õppida. Me saame koguduselt sageli mingisuguse keele, mingisuguse, mitte et meid õpetaks keegi ja ütleks, et vaat tee nüüd neid sõnu või ütle neid sõnu. Aga me saame selle kogemuse. Ja sellepärast selles palveraamatus, mis nüüd on ilmunud Allika kirjastuse töö tulemusel, on ka niisugused palveid, kus osa on, nagu eesti keeles öeldakse, rasvases kirjas. Ja neid palveid minu meelest võib suurepäraselt kasutada Jumala teenistusel koos kogudusega palvetades, näiteks nii, et eespalvetaja loeb mingisuguse osa ja kogudus vastab siis selle osa, mis on selles rasvases kirjas kirjutatud. Tänapäeval ei ole mingisugune probleem ka projektoriga seina peale näidata palveteksti. Nii et kogudus muutuks sõna otses mõttes ühes koos palvetavaks koguduseks. Kõige tavalisem niisugune palve on ju meie isa palve, mida me kasutame. Me palvetame ühes koos, oleme ühes koos palvetav kogudus. Ja selles ühises palves me tegelikult õpime midagi palve kohta. Astume sammukese edasi ka palve kogemuses. Aga ma arvan, et niisugune ühine palve ei pea piirduma meie isa palvega. See võib tegelikult olla palju laiem.
Tahad sa veel midagi öelda meie tänasele kuulajale? Palvest, palveraamatust, palvetamisest.
Mu sooviks on, et kes iganes võtab selle palveraamatu kätte, kasutab seda palveraamatut, olgu siis kogudusega koos palvetades või vaikselt üksindusse minnes, et Jumalale lähemale astuda, Jumalat kuulata ja Jumalaga rääkida, Jumalat tänada, palveleda, et ta leiaks raja palve saladuslikele allikatele, mis värskendavad, avardavad meie pilku ja uuendavad meid.
Aitäh, Toivo Pilli, et sa liitsid aega tulla pisikesesse pereraadiostuudiosse. Mina olin Tiina Nõlvak ja me soovime raadiokuulajale tõepoolest väga ilusat jõulueelset palvelemise aega. Issand, muuda aeg meie võimaluseks. Ja ära lase sel saada meie vangistajaks. Päästa meid rumalast mineviku ihalemisest ja tühisest tuleviku peale lootmisest. Õpeta meile tõelist tänulikust oleviku eest. Praeguse hetke anni eest, mida sina täidad ja õnnistad ning kasutad sinu eesmärkide teostumiseks.
taas raamatutund.